Jeg skal lige sige i forbindelse med info, det er ikke, det kan Finn ikke gøre for, han ikke har sagt, for han ved det ikke. Men den 22. oktober, der har vi gudstjeneste også her kl. 10, ligesom det er så også søndag 8 dage. Men der har vi også barnevelsignelse. Det er Josfa Angeliks yngste, som jeg ikke lige ved, hvad hedder på stående fod. Som skal barnevelsignes. Så det bliver en festdag. Ja. Nemlig. Sidste søndag havde vi en rigtig god gudstjeneste, hvor Guds ånd og Guds kraft virkelig var stærkt til stede. Jeg fik lov til sammen med andre, så bede for nogle mennesker i slutningen af mødet. Jeg følte virkelig, at Guds ånd og Guds kraft var stærkt til stede, så jeg tror, at der virkelig er nogen, der har oplevet Guds berøring. Det koster sådan noget der. Ja. Yes. Følg mig, siger Jesus. Det var hans ord til de første disciple, da han kaldte dem. Det kunne jeg godt lige tænke mig, at vi starter med at læse fra Matteus kapitel 4, vers 18-20. Det står ikke helt sådan i vores moderne version af Bibelen, men vi læser det alligevel. Matteus kapitel 4, og vers 18-22. Der står sådan her. En dag, da Jesus gik langs bredden af Galileasøen, så han to brødre, Simon, der senere fik tilnavnet Peter, og Andreas. De var i færd med at fiske med kastenet i søen. Jesus råbte ud til dem. Kom med mig, så skal jeg gøre til menneske fiskere. Med det samme sagde de farvel til fiskeriet og fulgte ham som hans første disciple. Lidt længere hen på stranden fik Jesus øje på to andre brødre, Jakob og Johannes. De sad i en båd sammen med deres far, Zebedæus, og var ved at gøre deres net klar til næste fangst. Dem kaldte Jesus også på, og de lagde straks arbejde til side, efterlod deres far i båden og fulgte Jesus. Jesus han kaldte sine disciple, og i den der gamle oversættelse, som vi er vokset op med, så står der, følg mig. Kom med mig. Jesus han kaldte sine disciple som lærlingen. Og der er jo nogen her, det findes jo næsten ikke mere, men der er jo nogen her, der har stået i mesterlærer. Jeg tror, der er sådan en som Torben, der er mekaniker, han har stået i mesterlærer, og jeg har også stået i en slags mesterlærer, ikke også? Nu det er det jo ikke moderne mere, det foregår på alle mulige andre måder. Så. Men hvad var selve ideen med at gå i lære? Ja, jeg kan i hvert fald huske nogen af dem, jeg voksede op med, som var murerlærer. Ja, hele det første år, det gik med at cykle ned i byen og hente bajer til resten af Chaka, ikke? Det var så det. Men det var ikke ideen med det, men det var bare sådan, det var. Heldigvis er vi blevet klogere nu om dagen. Så der er en anden kultur på arbejdsmarkedet. Men hvad er ideen med at gå i lære? Det er vel, at man lærer at beherske det samme håndværk og får den samme viden og indsigt, som mesteren har i forhold til det her håndværk, man nu er i lære i. Tror ikke, det er sådan, det er? Så det er vel formentlig også det, Jesus han kalder sine disciple til, og i sidste ende også det, Jesus han kalder os til. En mester har vel sådan først for alvor lykkes, hvis lærlingen bliver lige så dygtig eller bedre end mester selv. Tror I ikke, det er rigtigt? At så har mester lykkes, hvis det lykkes ham at få proppet så meget viden og kundskab ind i hovedet på ham her, den stakkels lærling, som ingenting forstår, at han rent faktisk på et tidspunkt ender med at blive dygtigere end sin mester, så har mesteren vel lykkes. Og tro mig, der er masser af håbløse lærlinge. Masser. Der har vi alle sammen stået et eller andet sted, ikke? Da vi startede, så var vi sådan en slags kan ikke. Og lidt senere, når vi så havde lært noget og sådan noget, så kunne vi godt sige, at nu er jeg kan for lidt. Og efter nogle år, så må man godt sige, at jeg kan alt i forhold til vores håndværk. Og sådan skulle det faktisk også være med vores vandring med Jesus. Jesus han kaldte jo 12 disciple, som senere skulle blive apostle. Men han kaldte masser af andre disciple ud i sin samtid. Og han har faktisk også kaldt dig og mig til at gå i lære. Til at få lært håndværket, om man så må sige. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige læser fra Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 12 og 13. Det er faktisk min plan ikke sådan at, kan man sige, bygge så meget op i os i dag, men det er måske mere min plan at få brudt noget ned, for senere at kunne få lov at bygge op. Johannes evangeliet kapitel 14 og vers 12 og 13. Der står sådan her. Det siger jeg, ja. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere. For jeg er på vej til faderen. Hør godt efter, hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På denne måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Jesus han lægger slet ikke skjul på, hvilken plan han har for sine lærlinge, for sine efterfølgere. De skulle gøre, hvad de havde set deres mester gøre. Punktum. Der står ingen forklaring nedenunder. Der står ikke noget skrevet om, at der er også en kattelem her, eller noget som helst. Jesus lægger bare ikke skjul på, det er sådan, det er. Det er det, jeg kaldede jer til. Det var derfor, jeg tog jer i lære. Der er nogle af os, som har kaldt os for Jesu disciple i lang tid, i mange år. Og så kan vi jo spørge os selv, sådan, hvordan går det lige med at lære? Hvor meget har vi fået lært af det, som vores mester egentlig beder os om at få lært? Opskriften er jo lidt her. Jeg ønsker, I skal gøre de samme ting, som jeg gør. Jeg ønsker faktisk, I skal blive klogere og dygtigere end mig. I skal gøre større gerninger. Og det har Jesus det godt med. Jeg har også mødt mennesker, som har det svært ved, at eleven bliver dygtigere end mesteren. Det er ikke så godt. Det er en dårlig egenskab. Sådan var Jesus ikke. Han ønskede, han så frem til, at vi skulle tage stafetten længere, end han selv nåede på de 3,5 år, hvor han var i tjeneste. Hen over sommeren, så har jeg følt Gud tale nogle ting til mig. Ting, som jeg og som vi formentlig skal gøre anderledes, end vi har gjort. Altså i relation til den måde, vi er kristne på, den måde, vi er menighed på, den måde, vi er Guds legeme her på eller i år, så i Vesthimmerland, den måde, vi repræsenterer ham på. Jeg vil nok ikke formulere det sådan, at Gud han har en ny plan. Det tror jeg faktisk ikke, han har. Jeg vil nok hellere formulere det sådan, at Gud ønsker at få mig, og han ønsker at få os ind i sin plan. Og det har været et ønske fra hans side af i lang, lang tid. Ja, siden skabelsen den overhovedet tog sin begyndelse. Så der er ligesom måske ikke noget nyt, men der er måske et kald til at komme ind i Guds plan. Følg mig og lær fra mig, sagde Jesus, ind i sin tid. Og han siger det også ind i vores tid. Følg mig og lær fra mig. Jesus han prøvede virkelig at fortælle de tusindvis af mennesker, der kom til ham, hvem han var, hvad han stod for, hvorfor han var kommet, og hvilken kraft han var blevet sendt med. Han forsøgte virkelig at fortælle dem det og demonstrere for dem, det er det her, jeg er kommet for, det er det her, jeg er kommet med. Og hvis vi læser evangelierne, så kan vi læse, det er virkelig det 10.000 af mennesker, som kommer til ham. Landet er i oprør på grund af det, som lige pludselig sker med den her nye mand på scenen. Men vi kan læse os ligesom frem til i evangelierne, at der opstår et gab imellem, hvem Jesus han fortæller, eller fortalte han var, og hvem tilhørende troede han var. Der opstår ligesom en afstand, et gab, og det skal vi lige prøve at dykke ned i. Johannes evangelie kapitel 6, vers 14 og 15. En meget velkendt beretning. Den har overskriften bespisningen af de 5.000. Det, der hører med til historien, at det er mænd for uden kvinder og børn. Så vi er formentlig mindst på 15.000 mennesker, som har været i det her møde og har hørt Jesus tale. Men vi læser lige Johannes kapitel 6, vers 14 og 15. Da det gik op for folk, det er så efter, at de har spist, hvilket under der var sket, udbrød de. Han må være den profet, som Gud har lovet at sende til os. Jesus var klar over, at de var opsat på at føre ham bort med magt og gøre ham til konge. Derfor trak han sig tilbage og gik længere op af bjerget for at være alene. 5 brød og 2 fisk mætter 15.000 mennesker. Dette er et mirakel. Udover det sædvanlige. Det sker ikke ved vores middagsbord, sådan sædvanligvis. Vi sidder heller ikke 15.000 rundt om bordet. Så vi har ligesom situationen lidt mere under kontrol. Men her var situationen kommet lidt ud af kontrol. Man var kommet til et øde sted. Der var ikke noget mad at skaffe til alle de her mennesker. Så Jesus vælger at gøre et mirakel. Og folk opfatter rigtig nok, at der er sket et mirakel. Hey, der sker noget, som ikke er normalt. Der sker noget, som er usædvanligt, som er ud over det, som vi kender og det, som vi forstår. Jesus må være en profet, er konklusionen. Og de tænker faktisk også, at Jesus han er den profet, som Gud har lovet at sende, Messias, frelseren. Så langt, så godt, så langt er vi enige. Men så hopper det ligesom lidt af sporet, fordi så tænker de, når Messias nu er her, så må vi jo hellere gøre ham til kongen, var deres reaktion. Så må vi hellere få styr på det. Hvad alverden er det, der kommer ind imellem deres opdagelse af Jesus som profet, deres opdagelse af Jesus som Messias, og så lige pludselig deres ønske om, at han skulle være konge. Vel, hvad er det, der er kommet imellem? Hvad? Først har de åbenbaringen. Jesus er en profet. Han har gjort mirakler for vores øjne. Han har udlagt skriften på en måde, som vi aldrig har hørt den udlagt før. Han må være den, som Gud vil sende. Men hvorfor i alverden er det, at de pludselig vil gøre ham til konge? Hvad er det, der er kommet imellem? Det, der er kommet imellem, det kunne vi kalde kulturen. Det er nemlig sådan, at igennem århundreder, så var der opbygget en forventning i det jødiske samfund om, at når Messias engang kom, så ville han blive en konge som David. Det var en forventning, man havde opbygget igennem århundreder. Når Messias kom, så ville han blive en konge som David. Og vi kender alle sammen historien om, hvordan David var en konge, der var en kriger. Han kunne finde ud af at gå i krig, han kunne finde ud af at vinde sejr. Det er en vigtig egenskab, når man går i krig. Nu så vi noget her i går aftes, var det vist, om Danmarks historien og 1864. Vi er ikke kendt for, eller i hvert fald har vi mistet grebet på et eller andet tidspunkt, da vi var vikinger og sådan noget. Så kunne vi finde ud af at vinde sejr senere, så gik det ikke ret godt. Vel, David var kendt for at vinde sejr, så han var et fint billede på den messias, der skulle komme. Det har bare aldrig været Guds plan. Så man kan så at sige, at kulturen gjorde dem i øjeblikket blinde. Så kan vi jo sige, at er der kultur? Vi kan jo godt læse det her sådan lidt tilbagelænet og sige, nej, det kan vi jo godt se alle sammen, at de havde ikke helt styr på det, men det har vi jo, fordi vi kan jo læse historien og blive klogere af den. Og vi kan måske stille spørgsmålet, er der kultur blandet op i vores kristendom i dag? Nej, det er der ikke. Det er der ikke, vel? Da Gary han var her, så har vi kommet til at snakke om sådan forskellige ting, og også kultur. Så sagde han, der er en interessant bog, som du måske kunne få udbytte af at læse, men du må love mig en ting, du prædiker aldrig ud fra den. Folk, det står helt af, siger han. Den hedder Pagan Christianity, hedensk kristendom. Det er en fyr, der har sat sig for at afdække. Jeg har ikke læst bogen, og jeg har heller ikke fået den endnu, men den står på ønskesedlen til juleaften og alt det her, ikke? Men det er en fyr, der har sat sig for at afdække, hvor meget kultur, hvor meget hedensk, der har sneget sig ind i kirken. Og han skiller det fuldstændig ad. Der bliver ikke ret meget kirke tilbage, for der er rigtig meget kultur, der har sneget sig ind i kirken. Og vi kan ikke længere identificere det. Vi kan ikke skille det ad. Er det kristendom? Er der alle kultur? Så jeg lover Gary, jeg skal nok lade være med at prædike ud for den bog, så det har I mit ord på. At det kommer ikke til at ske. Men fakta er, at der er rigtig meget kultur blandet op i kristendommen i dag. Oh. Vi ser den bare ikke, den her kultur. Fordi vi er et med den kultur, det er blandet op i. Så vi kan ikke skille det ad. Og det var udfordringen på Jesu tid, og det er faktisk også udfordringen for os, at vi kan ikke rigtig skille tingene ad. Så vi har en kæmpe opgave at prøve at få spyttet tingene ud. Men hvis nu vi skulle være så heldige at møde kristne fra andre verdensdele, se, så bliver det nemlig lidt nemmere for os at få øje på kulturen i deres, på den kultur, der har sneget sig ind i deres kristendom. Den kan vi nemt få øje på, fordi det er fremmed for os. Det tror jeg alle, som har mødt andre kristne, eller kristne fra andre verdensdele, ligesom kunne identificere, hey, min kære ven, jeg tror, der har sneget sig noget kultur ind i din kristendom. Fordi den betragter vi fra afstand. Men det her er vores kultur, der har sneget sig ind i vores måde at praktisere kristendom på. Den har vi svært ved at identificere. Den har vi svært ved at få afdækket. Og hvis jeg skal nævne et godt eksempel, hvordan er en kultur har sneget sig ind i kirken, men vi siger jo alligevel, nej, det er ikke rigtigt. Men hvordan synes vi, at den danske bibeloversættelse er? Det er den bedste oversættelse i verden, er det ikke det? Tæt på. Vi synes, den er god i hvert fald, ikke? I hvert fald accepteret den. Men hver gang Gary Oates han har været her, så har han været lidt frustreret over, når han underviser ud fra Bibelen. at så er der nuancer i det, han læser i sin engelske bibel, og det, vi oversætter det med. Hvad i verden er det, der er sket? Og han sagde til mig under hans sidste besøg, hvad er der galt med jeres bibel? Sig mig lige en gang, hvad er der galt med jeres bibel? Den er jo ikke helt rigtig. Nu kan det jo altid diskuteres, hvem der har mest ret. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er en forskel. Og så måtte jeg jo sådan bare kapitulere og sige undskyld på mit folks vegne. For jeg kan godt se, hvad det var, han mente. At nogle steder, hvor, hvor hans bibel virkelig var klar, der var vores sådan lidt mere grumset, lidt uklar. Hvad er det egentlig, vi mener her? Og jeg måtte bare sådan sige undskyld. Men vores bibel er bare nogle gange influeret rigtig meget af Luthers tankegang, fordi Luthers tro og tankegang, det fylder så meget i Danmark. Så det går ligesom det her, den her lutherske tankegang, den går i virkeligheden ind og skygger for, hvad der virkelig står, fordi dem, som sidder og oversætter, er påvirket af en kultur og er påvirket af en tankegang. Så det må vi jo bare forholde os til. Kunne I tænke jer at vide, hvad han svarede, da jeg fortalte ham det her? Kunne I tænke jer at vide det? Og jeg havde brug for en 3-4 frivillige, der kunne melde sig til at hjælpe os ud af det her problem. Ved I, hvad han svarede? Så sagde han, hvorfor i alverden laver I ikke jeres egen bibeloversættelse? Han har jo ret. Men hvem er det lige, der hopper på sådan en kæmpe opgave, som måske ikke lige er inspireret af en Luthers tankegang? Vi har ikke kræfterne til det. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi må lidt leve med det. Kulturen har sneget sig ind i kristendommen, og vi kan ikke rigtig skille den ad. Så det er nok bare sådan, at hedensk kultur i kirken og i kristendommen formentlig er den største udfordring, som vi har overhovedet. Kulturen påvirker i den grad vores tanke- og handlemønstre. Så når vi læser og forstår Bibelen, så gør vi det igennem et filter af hedens kultur, der har sneget sig ind i kirken. Det vil sige, når vi læser og prøver at forstå tingene, så forstår vi noget anderledes, end det var tænkt. Fordi vi putter et filter foran, der sorterer noget fra, som vi ikke gider at høre. Det har vi lagt ind over, og det har været der i århundreder. Så vi ikke længere kan se det. Og resultatet, det er så, at vi ender op med at få en forståelse og en praksis, der på grund af hedensk kultur har sneget sig ind i kirken. Med andre ord, vi er lidt på vildspor. Vi er kommet ud af en gal retning. Men vi ser det ikke længere. Vi kan ikke se det længere. For der ligger et filter over. Der ligger noget over. Det er helt vildt mit ønske, at det må kunne lykkes for os at identificere noget kultur, der har sneget sig ind og lagt sig som et dække over den måde, vi læser og forstår Bibelen og skriften på. At vi ligesom må få renset det her og komme til at se klart. For Gud har en plan, som han har haft rigtig længe, men som vi nok ikke helt har forstået på grund af kultur. På grund af kultur, som vi er født ind i, som vi har vokset op med, som er grundlagt for århundreder siden. Vi har lige haft nogle skønne dage i Rom sammen med Hanne og Karsten, og der er jo masser af ting at se og alle sådan ting. Man skal gå meget i Rom, så Karsten og jeg, vi havde sådan tid til at få talt om kirke og tro og alle sådan nogle ting. På et tidspunkt så siger Karsten, næsten alle, som vi lytter til, altså som vi henter inspiration fra, i hvert fald Karsten og jeg, de nævner John Wimber som en stor inspiration. Og John Wimber, det er et navn, der har været nævnt her i kirken mange gange. Vi fejrer 500 året for reformationen her i landet lige nu. John Wimber er formentlig den største reformator i nyere tid af kirken. Måske ikke så meget i Danmark, men ud over jorden. Er han måske den allerstørste reformator, kirken har set siden det der for 500 år siden. John Wimber, han kom ind i kirken uden kristen kultur med sig. Han havde været i kirke ganske få gange i hele sit liv til bryllupper og begravelser. Han siger om sig selv, at jeg var fjerde generation i min familie, der var totalt kirkefremmed. Jeg havde ingen idé om, hvad det var. Jeg havde nogle forestillinger, nogle formodninger, men udover det, så havde jeg ingen begreb om overhovedet, hvad kirke var, og ingen i min familie havde haft det, i hvert fald i fire generationer. Så han havde en god historie om, at han ikke vidste noget som helst. På et tidspunkt, så bliver han en kristen. Ja, jeg ved ikke helt lige detaljerne omkring det. Men han læser og studerer Bibelen i et par uger, inden han går til sin første gudstjeneste. Og det er måske i virkeligheden en rigtig god idé. Jeg havde engang en god ven, som sagde det sådan her. Hvis du skal ligesom fare vild i forhold til det, du læser i Bibelen og sådan nogle ting, så skal du have nogen til at hjælpe dig. Med andre ord, vores kristne brødre og søster, de er nogle gange skyld i, at vi tager en forkert retning. Nå, i de her to uger, så danner John Wimber sig et billede af kirken, ud fra det, han har læst i Bibelen, og er derfor slet ikke forberedt på, hvad der møder ham, når han træder ind i kirken, når han beslutter sig for at komme til gudstjeneste. John Wimber, han siger det sådan her. Jeg tænkte, at der ventede mig konkret undervisning i åndelig udrustning og krigsførelse, så Guds rige kunne udbredes. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse lidt videre, hvad han siger. Jeg forestillede mig kristne, der mødtes for at synge og bede sammen, modtage opmuntring og formaning ud fra skriften, for derefter at spredes ud over Orange County, det der, hvor han boede i Californien, det amt, hvor han bor i, og udføre dramatiske helbredelser, kaste onde ånder ud og gå imod de sataniske magter og myndigheder. Derefter troede jeg, at vi senere på dagen ville vende hjem med de nyomvendte og fortælle hinanden om de store mirakler, vi havde oplevet. Vi ville være ude af os selv af jubel og i tilbedelse til Gud. Det var en forestilling, som jeg havde grebet lige ud af apostlenes gerninger. Hvorfor er det, at vi sidder og trækker lige lidt på smilebåndet, når vi læser det her? Det burde vi jo faktisk ikke gøre. Det er fordi, vi ved jo bedre. Vi ved nemlig, hvad for en kultur der er i vores kirke. Og det var også den kultur, han mødte. Hvad? Vi ved bedre. Fordi vi har lige netop lagt noget kultur ind imellem skriften og os. Han havde kun læst apostlenes gerninger. Han vidste ikke andet. Og dannede sig et billede ud fra det. Hvordan vil det være at gå i kirke? Hvordan skal jeg nu som kristen agere, når jeg begynder at gå i kirke? Og havde en forventning om, hvad der ville møde ham. Og mødte han det, da han gik i kirke? Nej, det gjorde han ikke. Ved I, hvad han mødte? Jeg opdagede imidlertid snart, at de fleste kristne ikke kommer sammen for at berede sig til at gå i kamp mod Satan og vinde land for Jesus Kristus. De talte ganske vist meget om kampen, og de bad også om sejr. De sang og prædikede om nødvendigheden af at fremme Guds rige. Hvorefter de gik hjem til deres trygge tilværelse, langt borte fra slagmarken. den kristne lærer, som de forsvarede så inderligt, blev snart overskygget af arbejdssituationen, af familieanliggender og fritidsinteresser. Når jeg nu ser tilbage, tror jeg, at jeg følte mig snydt, da jeg tilsluttede mig Kristi her for at gøre hans gerninger. Han følte sig snydt. Han beskriver faktisk, at han i årevis befandt sig i en slags vakuum, hvor han følte sig bare snydt. Der var et gab imellem det, han havde læst i Bibelen, fordi han ingen kultur havde lagt det ind over, for han havde ikke nogen kultur. Og så det, han oplevede, da han kom i kirken og blev en del af kirken. Vi startede ud med at blive enige om, at vi er gået i lære. Vi står i lære. Og det er Jesu ønske, at vi skal lære fra ham. Vi skal gøre de samme ting, som han gør. Og forstå det. Jeg føler stærkt, at Gud han har en fantastisk plan for os. For os som menighed, for os som enkeltpersoner, for os som fællesskab. Vi har fået så mange profetiske ord igennem tiden om, hvad Gud vil gøre her. Men jeg må også sige, jeg tror bare, at hedens kultur har sneget sig ind i kirken. Den har sneget sig ind i vores liv og står et eller andet sted i vejen for, at vi får lært det, vi skal og bør lære. Vores liv må være som taget ud, direkte ud af apostlenes gerninger. Vi er ikke kaldet til andet. Det kan godt være, at kulturen dikterer noget andet, men dybest set er vi ikke kaldet til andet. Hvis du har mødt noget kristendom, som er overskygget af kultur, så vil du formentlig være skuffet, så vil du formentlig måske også være såret og alle sådan nogle ting. Men jeg vil sige dig, har du mødt Jesus, så har du aldrig nogensinde haft grund til at blive skuffet. Men har du mødt kultur, så kan man bare nemt blive skuffet. Da Curtis han var her for nogle måneder siden, vores gode ven Curtis fra Toronto, der kom han med en opfordring til at bage os i Apostlenes Gerninger. Der er 28 kapitler i Apostlenes Gerninger, og få et ekstra kapitel til, kapitel 29, og kalde det Anders' Gerninger, Finds Gerninger, Lukes Gerninger, og Torbens Gerninger, og hvem der end måtte være. Siden er stadigvæk lidt blank, den der med kapitel 29, er den ikke det? Men vi er faktisk kaldet til at få det her kapitel 29 gjort færdig. At de gerninger, vi går og gør, de gerninger, vi praktiserer, de rent faktisk stemmer overens og er i tråd med de 28 tidligere kapitler, vi læser om, vi kan læse i Apostlenes Gerninger. At vores liv, vores virke, er som taget ud af Apostlenes Gerninger. Så vi skal have smidt kulturen på porten. Vi skal have smidt den hedenske tankegang, som har sneget sig ind i kirken. Vi skal have luet den ud, vi skal have renset den bort, vi skal have fjernet den fra vores liv, hvis vi vil komme ind i det, som er Guds plan for os. Jeg er sikker på, at Gud har en vanvittig plan for os alle sammen her, som går langt ud over, hvad vi tænker og forstår. Men jeg ved også, at en af de allerstørste hindringer, tankebygninger, som er imod, at det rent faktisk kommer til at ske, det er, at der sneder sig kultur ind, som har lagt sig som et filter over skriften, over vores forståelse af skriften, som gør, at vi rent faktisk finder os tilpas med den tilstand, vi er i, selvom det er en tilstand, der adskiller sig fra apostlenes gerninger. Og det har aldrig været Guds plan. Det er bare sket over 2000 år. Det er sket over 100 år. Det er sket over tid. Og man har ikke været bevidst om det. Men nu er vi lidt bevidst om det, efter det, som jeg har delt i dag. Så nu har vi en opgave at ligesom få luet ud i det, som er kultur. Det, som er religiøsitet. Jeg har jo før nævnt det. Jeg har en ukrainsk pige, som jeg taler en del med, når vi malker til morgen nogle gange der. Og hun forstår det ikke, og jeg har sagt til hende mange gange, jeg er ikke religiøs overhovedet. Er du religiøs? Du snakker ikke om andet. Jamen, hey, jeg er ikke religiøs overhovedet. Det handler ikke om religion, det handler om en relation. Og så længe at det er religion, der fylder, så får du ikke relationen. Så kommer du ikke helt derind, hvor du har det tætte forhold til Jesus, som egentlig var meningen, som egentlig var planen. Vi er jo nogle flinke mennesker. Vi accepterer, vi finder os i den her kultur, som nu engang er i vores kirke. Vi kommer trofast til kirke, vi sætter os på vores plads hver søndag, og vi gør alle de ting, der skal gøres, og alle sådan nogle ting. Velvidende lidt inderst inde, at det vi sidder inde med, det vi gør, det rent faktisk ikke matcher helt med Guds ord. Men vi er ikke klar til at lave en slags revolution i kirken, eller en reformation, hvis det er det ord, man ønsker at blive. Nej, det er nemmere at lade kulturen viske alle de skarpe ting ud, ligesom lægge sig som dyne over det hele, så det hele bliver sådan lidt blødt og behageligt, og bliver nemt at leve med, nemt at håndtere. Det har vi det rigtig godt med. Og vi siger jo også, der bliver aldrig revolution i Danmark. Det er jo simpelthen for kort tid mellem spisetiderne til, at det kan nås. Og sådan er vi nok lidt som folk. Jamen, vi er meget bekvemme. Vi er meget sådan tilbagelænede. Jamen, det går jo nok alt sammen. Og vi har taget det med ind i kirken. Og det var faktisk ikke, hvad Jesus han ønskede, vi skulle lære som hans disciple, som hans efterfølger. Vi startede med at læse, at I skal gøre de samme ting, som jeg gør. Ja, jeg ønsker faktisk, jeg længes efter at se den dag, hvor I gør større gerninger, end jeg har gjort. Han har vist os en vej. Han har udstukket nogle rammer for et håndværk, som det er op til dig og mig at få lært. Men der er proppet en masse kultur imellem, som vi må få se og få væk. Jeg kan godt forstå, John Wimber, han var skuffet, når han kom med sådan en forventning her, og det han så, det var noget helt andet. Der går også den historie, der efter han er kommet der en 3-4 søndag, så spørger han en, han tænker, han kan ikke helt forstå det her, han spørger en, og det har vi også nævnt før her i kirken, hvornår skal vi til at gøre det? Og ham her kirketjeneren, som har et skilt på, han kontakter ham, fordi han har et skilt på, så tænker han, han må da vide noget. Hvornår skal vi til at gøre det? Gør hvad, mener du? Ja, gør det. Ja, det der 5 brød og 2 fisk og helbredelse af de syge og sådan noget. Jamen altså, vi tror jo på det, men vi gør det ikke længere. Nå, siger han så. Er du klar over, at jeg opgav et liv med alkohol og stoffer og fest og farver for det her? Og så siger du, at I ikke længere gør det. Jeg overvejer da sandelig at gå tilbage og starte, hvor jeg slap i den anden verden. Jesus han kaldte os rent faktisk til at gøre det. Til at gå ud og gøre den der forskel. Og nu skal I ikke sidde og få dårlig samvittighed, fordi jeg er lige så fyldt af kultur. Jeg har oplevet lige så meget kultur, som I har. Så jeg har den samme kamp inde i mig med at få luet ud i kulturen, med at få luet ud i al den hedenskab, som har sneget sig ind i kirken. Som har taget, kan man sige, helligåndens plads, kraftens plads, tegn og undernes plads, med gode undskyldninger for, hvorfor vi ikke længere gør det. Jamen, vi tror der på tegn og under. Vi tror i hvert fald på de mirakler, vi læser om i Bibelen. Og vi tror også lidt, der skete noget, dengang apostlene var der. Men i dag, nej, det er ligesom noget andet, ikke? Jeg finder bare ikke nogen steder i Bibelen, hvor der er en god forklaring til, hvorfor det skulle være anderledes i dag, end det var i apostlenes gerninger. Vi har en blank side, hvor apostlene slutter, hvor apostlenes gerninger slutter. Den skal vi have fyldt ud. Ikke med kultur, men med tegn og under, med Guds ånd og Guds kraft virksom iblandt os. Guds ånd og Guds kraft er virksom her iblandt os. Vi er ikke uden kraft. Vi er rimelig godt kørende. Jeg er glad og stolt over de ting, som jeg ser, der sker i den her kirke. De ting, der sker med mig selv. De ting, der sker med os her i menigheden. Jeg begejstres. Men jeg ved også, at vi har en dyne af kultur over os, som vi skal have rystet af, for at Guds ånd og Guds kraft kan blive til den flod, som vi har hørt rigtig mange profetiske ord om, skal komme til at flyde fra det her sted. Der sidder ligesom en prop i hullet. Der er sat noget i vejen for det her. Og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med kultur, med gode forklaringer. For der er bare ikke nogen god forklaring andet, end at vi måske er lidt nogle dårlige og dovne lærlinge. Det er måske i virkeligheden sådan, det er. Vi skal have fat i den rene, ægte vare, den rene og ægte kristendom, og så have spyttet det her kultur ud. Det er det, vi har brug for, og det er faktisk også det, vores by og vores egen har brug for, at vi kommer til at stå for, vi kommer til at repræsentere. At det er os, der behersker den samme kraft, som Jesus han gik med. Jesus var ikke noget overnaturligt væsen, da han gik her på jorden. Jesus var sandt menneske. Han var menneske, da han gik her. Men han kendte til den kraft, der var mulig at hente fra Helligånden, fra hans far. Og det var på den måde, han virkede. Han var ikke Gud, der gik på jorden. Han var Gud i menneskeskikkelse, som menneske. Der er ingen forskel på den mulighed og de muligheder, han havde, og det vi har. Udover, at han ikke var påvirket af kulturen. Han gjorde rent faktisk op med kulturen. Han var evig og altid i kamp med farisæerne, som havde gået ind og taget magten over Guds folk. Og i sidste ende endte han med at give magten til nogle mennesker, som forstod, hvordan tingene, eller i hvert fald kom til at forstå det, hvordan det hang sammen, alt det her med den åndelige verden. Han tog den autoritet, som farisæerne havde taget til sig, taget af egen kraft igennem århundreder, og gav dem til de der, som vi kender som de 12 apostlene, gav dem til typer som Paulus og andre. Og han har givet dem til os at gå og vandre i. Opgaven er at få fjernet det her kultur, som går ind og stjæler pladsen for Guds ånd og Guds kraft med gode og søde og i vores ører også rigtige forklaringer på, hvorfor det ikke længere er, som det var. Men det er ikke rigtige forklaringer. Det er løgnhistorier, som ikke har noget sted i skriften at finde sit fodfæste. Det findes ikke. Evangeliet er den ægte og rene vare, som vi kan stå på. Men der er bare rigtig meget imellem, som forstyrrer, og det er opgaven at få fjernet. For Guds ånd og Guds kraft skal og vil flyde igennem det her sted. Det er mit ønske, det er min bøn, det er min plan, og jeg ved helt vildt, at det er Guds plan.